Διδαχές από τον Άδωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η φιλοκαλία των ιερών νηπτικών ως προϋπόθεση της Ορθοδόξου Θεολογίας και της Εκκλησιαστικής Ζωής».
Ο όρος «Εκκλησιαστική Ζωή» ίσως να ξενίζει κάποιους, ειδικά τους συγχρόνους. Με τον όρο αυτόν εννοούμε τη ζωή της Εκκλησίας, την εχριστό ζωή. Η εκκλησιαστική ζωή είναι ο μόνος τρόπος ζωής που συνδέεται με την απόλυτη αλήθεια και την αιώνια ζωή. Θα πούμε εισαγωγικά τι είναι αυτή η φιλοκαλία, τι είναι η ιερή πτυχή και γιατί θεωρούμε τη φιλοκαλία τόσο σημαντική, ώστε να αποτελεί προϋπόθεση της εκκλησιαστικής ζωής και της ορθόδοξης θεολογίας, και κατόπιν θα αναφερθούμε σε αυτές τις προϋποθέσεις μέσα από ενδεικτικά κείμενα της φιλοκαλίας. Η φιλοκαλία των ιερών νηπτικών είναι ένα συλλογικό έργο 36 διαφορετικών συγγραφέων που έζησαν από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα. Όλοι οι συγγραφείς είναι Έλληνες εκτός από τον Άγιον Ιωάννη τον Κασιανό. Οι εκδότες της φιλοκαλίας είναι ως γνωστόν ο Άγιος Νικόδημος Φαγιορίτης και ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου Νοταράς, οι δύο δηλαδή προτεργάτε του κολυβαδικού κινήματος. Οι κολυβάδες πατέρες ήταν αυτοί που τον 18ο αιώνα πρότειναν και πρόβαλαν την επιστροφή στις ρίζες της αυθεντικής Ορθοδόξου παραδόσεως. Τα κύρια στοιχεία της διδασκαλίας τους αφορούσαν την ουρά προσευχή και τον ησυχασμό, τη συχνή θεία κοινωνία και τη μελέτη των πατερικών κειμένων. Το υλικό που επέλεξε ο Άγιος Μακάριος για να συγκροτήσει τον τόμο της φιλοκαλίας προερχόταν από χειρόγραφα με ανθολογίες πατερικών ασκητικών, ησυχαστικών, θεολογικών κειμένων από τις βιβλιοθήκες των αγιορετικών μονών. Ως κύρια βάση της φιλοκαλίας θεωρούνται οι κώδικες της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου, ο 472 του 12ου αιώνα, ο 605 του 13ου αιώνα, ο 476 και ο 628 του 14ου αιώνα και ο 629 του 15ου αιώνα. Το 1777 παραδίδει ο Άγιος Μακάριος τα χειρόγραφα αυτά προς επεξεργασία στον Άγιο Νικόδημο όταν συναντήθηκε μαζί του εις εσκαριές του Αγίου Όρους. Η έκδοση τελικά γίνεται το 1782 στη Βενετία σε ένα ογκωδέστατο τόμο με τίτλο «Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών συνερανιστήσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών εν ίδια της κατά την πράξη και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας, ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται». Δηλαδή η φιλοκαλία αναφέρεται στην πνευματική ζωή, στην εχριστό ζωή, στον τρόπο που πρέπει να ζει κάποιος ώστε να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, να φωτιστεί ο νους του, να ενωθεί με τον Θεό, να ζει αληθινά τη ζωή της Εκκλησίας και να μπορεί να θεολογήσει ακρεφνώς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης χαρακτηρίζει στο προήμιο του την φιλοκαλία ως το της νύψιος ταμείων, το του νός φυλακτήριον, το μυστικό διδασκαλίον της νοηράς προσευχής, της πρακτικής την εξαίρετον υποτύπωση, της θεωρίας την απλανή οδηγία, το των πατέρων παράδεισων, των αρετών τη χρυσή σειρά, το πυκνόν του Ιησού αδολέσχημα, την ανακλητική της χάρτιος σάλπιγγα, το της θεώσεως όργανο. Η φιλοκαλία βρήκε τεράστια απήχηση και μεταξύ των μοναχών αλλά και των λαϊκών, όχι μόνο εντός του ελλαδικού χώρου αλλά και εκτός αυτού. Εξάλλου όπως γράφει χαρακτηριστικά στη σελίδα του τίτλου προοριζόταν «Η σκηνή των Ορθοδόξων Οφέλια». Το 1793, δηλαδή μόλις 11 χρόνια μετά την ελληνική έκδοσή της, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, Όσιος Παΐσιος Βελτισκόφσκι τη μεταφράζει και την εκδίδει στα σλαβωνικά. Έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολλές μεταφράσεις και εκδόσεις στα ρωσικά, ρουμανικά, αλλά και στις μέρες μας τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, φιλανδικά, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οπότε μπορούμε να μιλούμε για την επίδρασή της σε Ανατολή και Δύση. Ίσως είναι το πιο πολύ διαβασμένο χριστιανικό βιβλίο μετά την Αγία Γραφή. Αυτό φανερώνει την αξία και την επικαιρότητά της. Η αξία της αυτή προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι τα κείμενα που περιλαμβάνει προέρχονται από τη γραφίδα των Ιερών Νηπτικών, όπως δηλώνεται και στον τίτλο της Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Οι νηπτικοί πατέρες της Φιλοκαλίας υπήρξαν πάντοτε το εντρίφημα και η αυθεντική οδική της πνευματικής ζωής για γενναίες γενναιών και διέπλασαν το ήθος των θεουμένων, υποδεικνύοντάς τους τις πρακτικές μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουν στην κάθαρση και τον φωτισμό και θα αξιωθούν να ατενίσουν το άκτιστο φως της Θείας Δόξας. Και θεολόγησαν έτσι όχι μια στήρα σχολαστική θεολογία αποκομμένη από το πνεύμα και γι' αυτό νεκρή, αλλά μια θεολογία μπυρπολουμένη από τη ζωή, μια θεολογία νύψεως και προσευχής. Ήταν οι πατέρες που έπαθαν τα θεία, οι εφορούμενοι από το πνεύμα του Άγιο, γι' αυτό και ο λόγος τους είχε και έχει αυτήν την πνευματική δύναμη και διαχρονικότητα. Και βέβαια όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν νηπτικοί. Δεν ισχύει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ νηπτικών και κοινωνικών πατέρων, όπως καμιά φορά λέγεται. Ο Απόστολος Παύλος, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έκαναν τεράστιο κοινωνικό έργο και ιεραποστολικό, ήταν νηπτικοί και φορείς της εισηγαστικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Ασκούσαν και σύστηναν την νύψη, γι' αυτό και φαίνεται από τις ομιλίες τους. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που επέδειξε τέτοια ιεραποστολική δράση, που μένει κάποιος έκθαμβος από τις περιοδίες και το έργο του, είχε τέλειο εισηγαστικό και νηπτικό φρόνημα. Γι' αυτό και σύστηνε την άσκηση της νοεράς προσευχής σε κάθε διδαχή του. Η Φιλοκαλία κατέστη να πλανείς οδηγό στην εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Μέσα στην Φιλοκαλία μπορούμε να βρούμε τις προϋποθέσεις για μια σωστή ένταξή μας στην Εκκλησία και μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, τον τρόπο που οδηγεί στην αληθινή θεολογία. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική η Φιλοκαλία. Η ένταξή μας στην Εκκλησία με το βάπτισμα δεν μας εξασφαλίζει τη σωτηρία, ούτε καν τη συμμετοχή μας στην εκκλησιαστική ζωή, δίχως την παράλληλη τήρηση των εντολών του Θεού. Όσοι ως Πέτρος ο Δαμασκηνός τονίζει, «Ιδού χριστιανοί εσμενάπαντες και βάπτισμα φορούμε, ο πιστεύσας φυσί και βαπτιστής σωτήσετε. Τι λοιπόν χρήζομεν, ημείς δε εάν τούτο πιστόμεν και ούτο μείνομεν, έρημοι πάντως εσώμεθα, όνομα μόνον έχοντες χριστιανού, αγνοούντες ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής οφείλει πάστα σας εντολάς του Χριστού τηρήν, και όταν ταύτα πάντα κατορθώσει λέγειν ακρίως δούλους ημί, ως ο Κύριος προς τους Αποστόλους έφερε». Μόνο αυτός που τηρεί τις εντολές μπορεί να διατηρήσει την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, διαφορετικά το βάπτισμα δεν ενεργοποιείται. Η επιμέλεια στην εργασία των εντολών οδηγεί στην απάθεια. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, «Δια των εντολών ο Κύριος απαθής τους εργαζομένους αποτελεί». Το ίδιο λέγει και Όσιος Θαλάσσιος, «Τήρησης εντολών δίχτυ απάθεια». Με την τήρηση των εντολών οδηγούμαστε σε μετάνοια, καθαρίζεται η ψυχή μας από τα πάθη. Ο ίδιος Όσιος Θαλάσσιος γράφει στα κεφάλαιά του, «Τήρησης εντολών δίχτυ μετάνοια». Η δε εντολών τήρησης ψυχής ποιή κάθαρση. Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος λέει ότι αυτός που επιμελείται τις εντολές του Θεού δεν σκανδαλίζει τους άλλους, αλλά γίνεται φως του κόσμου και άλλα στη γη. Φως για τους άλλους με τον ενάρετο βίο του και άλλα για τους άλλους με τη θεία γνώση και σοφία που έχει αποκτήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να οδηγηθεί κάποιος την αληθινή ζωή εκτός από αυτόν της τηρήσεως των εντολών. Ιώση Κάλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπολοι γράφουν αποκαλυπτικά, «Έχεις μίαν οδόν απάγουσαν προς ζωήν, την των εντολών του Χριστού τήρηση. Όλος ο σκοπός των εντολών του Σωτήρου, γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι για να μας ελευθερώσουν από τα πάθη και ειδικά από την ακρασία και το μίσος, και να μας οδηγήσουν στην απόκτηση αλλά και στην αύξηση της αγάπης μας προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής επισημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητούμε τις ενέργειες, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίχως να έχει προηγηθεί επιμέλειά μας στην τήρηση των εντολών. Αλλά και αυτός ο ίδιος ο Χριστός τονίζει, ο ίδιος Άγιος, ότι είναι κεκριμένος εν τες εντολές αυτού. Ο Κύριος της ασεντολάς ιδίας εγκέκριπτε εντολάς και τη ζητούσιν αυτών κατά αναλογία ευρίσκεται. Δηλαδή κατά την αναλογία της τηρήσεως των εντολών, κατά πόσο δείχνουμε εμείς τη δική μας προαίρεση και πρόθεση στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού, μας αποκαλύπτεται ο Θεός, βιώνουμε τον Χριστό και την Θεία Χάρη Του στη ζωή μας. Δεν μπορεί να υπάρχει κατά Χριστό ζωή, δηλαδή χριστιανική ζωή χωρίς την Χριστό ζωή, δηλαδή χωρίς βίωση της παρουσίας του Χριστού στην ύπαρξή μας με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Επίσης η πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας, η πραγματική ιεραποστολή μπορεί να γίνει μόνο από αυτούς που εφορούνται από το Άγιο Πνεύμα. Όσοι ως Γρηγόριος ο Σιναίτης παρατηρεί, οι χωρίς πνεύματος γράφοντες και λέγοντες και την Εκκλησία οικοδομήν βουλόμενη ψυχική ίση, ώσπου φυσήν ο Θείος Απόστολος πνεύμα μη έχοντες. Ψυχική είναι οι άνθρωποι της διανοήσεως, οι ηθικιστές, αυτοί που προσέχουν τον τύπον, το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος και δεν δίνουν βαρύτητα στα έσωθεν που είναι και τα πιο σημαντικά. Επιπλέον ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνιστά σε όλους τους χριστιανούς να έχουν πνευματικό πατέρα και να εξομολογούνται τα αμαρτήματα και τους λογισμούς τους. Λέγει, σπεύσεις δε διαπαντός του βίου πνευματικών πατέρα έχει και εξαγγέλειν αυτό πάνω αμάρτημα και πάντα λογισμών και λαμβάνει παρά αυτού την ιατρία και την άφεση. Αυτής γαρεδόθη λύην και δεσμήν τα ψυχά. Αναφερόμενος στη γνωστή παραβολή του Σπορέως, ο Άγιος Παλαμάς λέει, όπως το όργμα των Γεωργών ξεριζώνει τα αγριόχορτα και καθιστά την γη κατάλληλη για σπορά και καρποφορία, έτσι και η εξομολόγηση ξεριζώνει από την καρδιά του ανθρώπου τα πονηρά πάθη και την ετοιμάζει για υποδοχή και καρποφορία του πνευματικού σπόρου του Λόγου του Θεού. Αν όμως χωρίς την προϋπόθεση αυτή ο άνθρωπος δεν είναι άξιος να υποδεχτεί τα λόγια του Θεού, τότε πώς θα υποδεχτεί μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού, χωρίς να έχει προηγουμένως καθαριστεί με μετάνοια και εξομολόγηση των πτεσμάτων του? Είναι προφανές ότι πολύ περισσότερο χρειάζεται η προετοιμασία αυτή, προκειμένου να προσέρθει κάποιος στην Θεία Ευχαριστία, γιατί το αναμάρτητο σώμα του Χριστού που προσφέρεται με αυτήν δεν ευδοκεί να κατοικεί σε σώμα βουτυγμένο στην αμαρτία. Ο Όσιος Κάλης ο Τσανθόπουλος τονίζει την ανάγκη της πνευματικής καθαρότητος για την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία. Γράφει, οι μετέχοντες του Παναγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος με τα αγγέλων και αρχαγγέλων και των άνω δυνάμεων εστίκαση, αυτήν περικείμενη του Χριστού την βασιλική στολή, αν με τα καθαρότητος προσέλθεις η σωτηρία προσήλθες, αν δε με τα πονηρούς συνειδότος η σκόλαση και τιμωρία προσήλθες. Ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος θεωρεί εμπόδιο για τη Θεία Κοινωνία αν έχουμε κάτι μέσα μας, έστω και ένα λογισμό μνησικακίας εναντίον κάποιου αδελφού. Θα πρέπει να μετανοήσουμε, να διαλλαγούμε με αυτόν και μετά να προσέλθουμε στα άχρηστα μυστήρια. Βλέπουμε ότι οι φιλοκαλικοί πατέρες, δηλαδή οι ιεροί νηπτικοί, δεν θεωρούν δεδομένη την προσέλευσή μας στην κοινωνία του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, αρκεί να το θέλουμε. Υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται, όπως η καθαρά συνείδηση, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η τήρηση των εντολών, η άσκηση γενικά. Με αυτό το ασκητικό φρόνημα που οφείλει να έχει ο Ορθόδοξος πιστός, εκδηλώνει την προαίρεσή του ενώπιον του Θεού, ώστε να επανέβρει τη σχέση μαζί του, να κάμψει το έλεος του Θεού για να εχύσει τη χάρη του πλούσια στην καρδιά του. Αυτό το ασκητικό φρόνημα είναι που μας διαφοροποιεί και από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Έλεγε ένας σύγχρονος φιλοκαλικός πατέρας, ο μακάριος γέροντας ο φρόνιας του Έσσετ που ο Σεβασμιότατος τον πρόβαλε κατά κόρο. Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω. Πρώτον, πίστη χωρίς δόγμα. Δεύτερο, χριστιανισμό έξω από την Εκκλησία. Και τρίτον, χριστιανισμό χωρίς άσκηση. Και τα τρία αυτά, Εκκλησία, δόγμα και ασκητική, δηλαδή χριστιανική άσκηση, συνιστούν ενιαία ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, η οποία βέβαια σημαίνεται τις μυστηρίες, δίχως άσκηση. Ο Σεβασμιότητος Ποιμενάρχης σας, φιλογαλλικός και πατερικός όπως πάντοτε, πολύ εύστοχα έχει επισημάνει και αυτό που αναφέρουν σε μια πρόσφατη ομιλία του στην τράπεζα της Πανηγύριος του Αγίου Παύλου του Αγίου στην τελευταία σας επίσκεψη. Λέγει ο Σεβασμιότητος, στις ημέρες μας τονίζεται κατ' υπερβολή ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Φυσικά η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία είναι ο απότερος σκοπός της πνευματικής ζωής. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Αλλά αυτό δεν γίνεται απροϋπόθετα. Δεν μπορεί κανείς να αποξενώσει τη Θεία Ευχαριστία από την προσευχή, την τήρηση των εντολών του Χριστού, την διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία των Αγίων. Όλα αυτά αποτελούν την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή και έτσι αποκτά κανείς ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτά είπε πρόσφατα στην Πανήγυρη του Αγίου Παύλου. Επιπλέον η άσκηση, η νόμιμη άσκηση στην οποία οφείλει να επιδίδεται κάθε ορθόδοξος χριστιανός, θα τον διαφυλάξει από κάθε κίνδυνο πλάνης, από κάθε μεθοδία του πονηρού. Ο μακάριος γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάδης, που νομίζω είναι από την άφαυτη η καταγωγή του, στην εισαγωγή που έγραψε για την έκδοση της Φιλοκαρίας στη δημοτική γλώσσα τονίζει, η μεγάλη και παντοτινή πληγή για την Εκκλησία είναι ο λαθάνων ορθολογισμός, οι αυθαίρετες φαντασίες, οι ψυχικοί συλλογισμοί που δεν προήλθαν από την νόμιμη άθληση, δηλαδή από την πράξη που αποτελεί την προϋπόθεση της επιβάσεως στην θεωρία. Οι πατέρες της Φιλοκαλίας δίνουν βαρύτητα και στην πράξη και στην θεωρία. Η θεωρία, η θεολογία θα προέρθει ως φυσικό επακόλουθο της πρακτικής ζωής. Όπως έλεγε και ο μακάριστός και ευλογημένος γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης, από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής χαρακτηρίζει την θεολογία ως μέγιστο χάρισμα Θεού. Η θεολογία είναι το χάρισμα που προκύπτει και συνδέεται άμεσα με την προσευχή. Όσοι ως νήλος του ασκητής του αποδίδει πολύ εύστοχα με το παρακάτω χωρίον, ή θεολόγος ή προσεύχει αληθώς. Και ή αληθώς προσεύχει θεολόγος ή. Όσοι ως θεόγνωστος, εφιστώντας την προσοχή εκείνου που θέλει να επιδοθεί στην θεολογία, γράφει «Η βούλη θεολόγος γενέστε ομού και θεωρητικός, δια πολιτείας άνελθε και δια καθάρσεως κτίσε το καθαρό». Η θεολογία προϋποθέτει κάθαρση και αγνότητα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης το τονίζει στην κλίμακά του «Αγνία μαθητήν θεολογίαν εργάστατο και τέλος αγνίας θεολογίας υπόθεσης». Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής επίσης γράφει ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο χάρισμα εκτός από αυτό της θεολογίας που να φλέγει την καρδία του ανθρώπου στην αγάπη της Θείας Αγαθότητος. Ο άνθρωπος χάρη να αυτής πολύ εύκολα καταφρονεί τις αυτές επιθυμίες και γίνεται κοινωνός των αγγέλων. Τι χαρακτηρίζει εφρετή πανθέωρον πάση καμεριμνίας πρόξενον. Αυτή που τρέφει το νου με τους λόγους του Θεού και το άρρητο φως, νυχταγωγό για την ένωσή μας με το Θεό. Η θεολογία είναι μια εμπειρική και όχι διανοητική κατάσταση. Μπορεί και κάποιος που δεν έχει τη στοιχειώδη κατά κόσμο μόρφωση να είναι κάτοχος αυτού του μεγίστου χαρίσματος. Όπως το μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ένας άλλος σύγχρονος φιλοκαλικός πατέρας, ο οποίος δεν τελείωσε καν το δημοτικό σχολείο. Η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, που βιώνεται κυρίως στα μοναστήρια από τους μοναχούς και όχι στα πανεπιστήμια του κόσμου. γράφει σχετικός ο γέροντας σε μια επιστολή του. Ο αληθής μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνίσει τα αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάρη και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβια και βρύη θεολογία. Όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ανακινησίαν παθών εις όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδία από θείαν αγάπη και φωνάζει. Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χαριτός σου, ότι αναλύομαι ως ικυρός. Και όντως αναλύεται μη βαστάζον, και αρπάζεται ο νους στην θεωρία, και γίνεται σύγκρασης, και με τους ιούτι ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μην γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτό του, καθώς το σίδηρον εις το πύρ, όταν ανάψει και αφομοιωθεί με το πύρ. Αυτή είναι η αληθινή θεολογία, η εμπειρική, η πατερική και όχι η νοσιαστική. Η νοσιαστική θεολογία είναι επικίνδυνη και ξένη προς την ορθόδοξη παράδοση. Η ορθόδοξη θεολογία είναι βιωματική και αφηγηματική του έργου του Θεού μέσα στην ιστορία. Ο γέροντας Σοφρόνιος τονίζει ότι η αληθινή θεολογία που συμπίπτει τελικά με την προσευχή θεμελιώνεται στην εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Κλείνοντας την εισήγησή μας και ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι πατέρες της φιλοκαλίας θέτουν τις πραγματικές βάσεις και προϋποθέσεις για την είσοδό μας στην Εκκλησία, τη συμμετοχή και ανάπτυξή μας στην εκκλησιαστική ζωή, που είναι η τήρηση των εντολών, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η προσευχή και η άσκηση γενικώς. Ακολουθώντας κάποιος αυτήν την πρακτική σιγά-σιγά, χωρίς και ο ίδιος να το συνειδητοποιεί, μεθυλνικιώνεται πνευματικά, φθάνεις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όπου ενεργεί αυθεντικά πλέον το χάρισμα της θεολογίας, η ζωή του Θεού γίνεται δική του ζωή. Η θεολογία εκπηγάζει από μέσα του ως μία φυσική κατάσταση. Οι άνθρωποι που ζουν και προσφέρουν μία φαλκιδευμένη, νοθευμένη ορθοδοξία πρέπει να εναρμονιστούν με τη ζωογόνο πατερική παράδοση που είναι αυτή των ιερών νηπτικών της φιλοκαλίας, των ησυχαστών του 14ου αιώνα, των κολυβάδων του 18ου αιώνα, των πατέρων της Εκκλησίας. Εμείς δεν μπορούμε να μιμηθούμε ακριβώς κατά γράμμα των βίων τους, όμως μπορούμε να πάρουμε το πνεύμα τους. Το πνεύμα των πατέρων παραμένει πάντοτε το ίδιο, ανάλογα όμως στις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες της εποχής, οι πατέρες βιώνοντας την Θεία Χάρη, την κοινωνία με τον ζώντα και αληθινών θεών, εκφράζονται με σύγχρονο τρόπο. Η σύγχρονη εποχή και θεολογία δεν χαρακτηρίζεται ούτε μεταπατερική, ούτε καν νεοπατερική. Μία είναι η θεολογία της Εκκλησίας, η ορθόδοξη πατερική θεολογία. Πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πατέρες οι οποίοι θα αποτελούν τους απλανείς πνευματικούς οδηγούς για την εκκλησιαστική ζωή και την ορθόδοξη θεολογία.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, με θέμα «Η φιλοκαλία των ιερών νηπτικών ως προϋπόθεση της ορθοδόξου θεολογίας και της εκκλησιαστικής ζωής».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφρέμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.